Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si rëndon të shtunave, në fokus të këtij edicioni janë disa nga ngjarjet që karakterizuan Kosovën në javën që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e radhës për Kosovën, Këshilli i Sigurimit diskutoi për veprimet e autoriteteve kosovare të Korrikut në veri të Mitrovicës dhe ngjarjet që pasuan në ndërhyrjen e policisë së vendit atje. Në këtë seancë pati një përplasje të akuzave të shefave të diplomacisë së Kosovës dhe Serbisë Enver Hoxhaj dhe Vuk Jeremiq, të cilët hodhën një varg akuzash për qeveritë e të dyja vendeve. Të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Në fjalimin e tij, ushtruesi detyrues së shefit të misionit të OKB-s në Kosovë, Farid Dezarif, theksoi se Prishtina dhe Beogradi gjatë incidenteve të fundit në veriun e Kosovës shpeshherë kanë dërguar mesazhe të dominimit dhe të ndarjes, që siç vlersoi ai, është retorikë e cila forcon mosbesimin ndërmjet popullatës shumicë dhe sërbëve.
While the situation has improved somewhat since then, it remains tense and unpredictable.
Përderisa situata prej atëherë është përmirësuar, deri diku ajo mbetet e tensionuar dhe e paparashikuar, tha Zarif. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremiq ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i OKB-s, për shkak të situatës në veri të Kosovës, të dërgojë mesazh të qartë për Prishtinën se lëvizjet e njëanshme janë të papranueshme dhe se përgjegjësit duhet i bartin pasojat.
This was the direct consequence of the calculated decision by the ethnic Albanian secessionist leadership.
Kjo ishte pasojë direkte e vendimit të llogaritur të udhëheqës secesioniste shqiptare për të bërë ndërhyrje në veri të Kosovës, e cila nuk ishte provokuar me asgjë. Kjo ishte pjesë e planit të djallëzor për imponim të dhundshëm të regjimit jo legjitim dhe të pa dëshirueshëm ndaj banorëve në këtë pjesë, tha Jeremiq dhe e vazhdoi.
The unsanctioned act to send ethnic Albanian paramilitaries from South Kosovo was perceived by the majority population of North Kosovo as an attempt to occupy the territory.
Akti i pasanksionuar për dërgimin e paramilitarëve etnik shqiptar nga Kosova Jugore ishte perceptuar nga shumica e popullit në veri si përpjekje për okupim të territorit, tha Jeremiq. Ministri i Jashtëm i Serbisë ka përsëritur se vendi i tij kurrë nuk do ta njohë Kosovën, por megjithatë ai ka shprehur përkushtimin e Serbisë për dialog për zgjidhjen e problemeve ekzistuese. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se veprimi i qeverisë së Kosovës në veri ishte një ushtrim me legjitim i autoritetit të policisë dhe se fajtor për dhunë ishte Beogradi. Ai përsëriti se policia e Kosovës nuk ka përdorë dhunë, por ka qenë qeveria e Serbisë që ka kryer akte dhune përbrenda territorit të Kosovës.
I must voice grave concern for the escalation of the rhetoric and violent acts that are coming from Belgrade and its illegal structures in the north of Republic of Kosovo.
Më duhet të shpreh shqetësim të madh për eskalimin e retorikës dhe akteve të dhunshme që vijnë nga Beogradi dhe strukturat e tij ilegale në veri të Republikës së Kosovës, tha Enver Hoxhaj. Strukturat ilegale serbe kanë përdorë eksploziv, arma automatike dhe snajper për të sulmuar policinë e Kosovës, policinë e Ulexit dhe Kforin, tha zoti Hoxhaj dhe shtoi se një polic i Kosovës u vra nga këta ekstremistë dhe kriminal që financohen nga Beogradi dhe aktivitetet kontraband. Ai ka kërkuar që Serbia duhet të shpërbëjë strukturat paralele ilegale nga Republika e Kosovës dhe të heqë dorë nga financimi grupeve kriminale në veri.
Kosovo today is a functional multi-ethnic state with a diverse society and with the most stable political landscape in the Balkans.
Sot Kosova është shtet funksional, shumë etnik, me shoqëri të ndryshme dhe me situatën më stabile politike në Ballkan, tha Hoxhaj, i cili foli edhe për investimet për implementimin e planit Ahtisari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Euleksi, i mbështetur nga Kfori, ka kryer një aksion në fshatin Zupç në lidhje me hetimet për vrasjen e policit kosovar dhe ngjarjet e dhunshme në veri që ndodhen pas 25 korrikut. Në operacion janë konfiskuar prova të ndryshme dhe armë. Kryeministri tha që ka tërhequr vërejtjen se strukturat ilegale po shëndrohen në paramilitare, ndërsa i ka bërë thirrje Beogradit që të mos strehoj vrasësit e policit Enver Zymberaj. Ndjekim hollësinë në kronikën e Albana Isufit.
Zyrtarë të EULEX-it kanë konfirmuar se gjatë operacionit në veri të Kosovës në lidhje me hetimet e vrasjes së policisë kosovare dhe djegjes së pikës kufitare 1, janë konfiskuar prova të ndryshme si dhe armë. Aktualisht ekzistojnë 6 kallëzime penale për persona që kanë lidhje me vrasjen.
Izvršeni su pretresi 4 privatna prebivališta.
Janë kryer bastisje në 4 shtëpi private dhe me këtë rast janë konfiskuar prova në lidhje me hetime, përfshirë dhe armë. Ne mund të konfirmojmë se ekzistojnë 6 kallëzime penale për arrestimin e personave dyshohet se janë të përfshirë në vrasje, ndërsa operacione si ky sotmi mund të priten edhe në të ardhmen, tha për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësja e EULEX-it Irina Gudelevic. Pas aksionit të qeverisë së Kosovës për kthyer kontrollin në pikat 1 dhe 31 në veri të vendit, është vrar polici kosovar Enver Zymberaj, është djegur pika doganore në Jarin dhe janë bllokuar nga serbët për ditë të tëra rrugët që çojnë ka pikat kufitare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar deputetët e kuvendit me operacionin dhe ka konfirmuar se janë identifikuar persona të përfshirë në ngjarje të dhunshme.
Vendet përkatëse të Jetësisë Republikës së Kosovës kanë identifikuar dhe përgatitur kallëzime penale edhe për një numër të konsideruar të persona për të cilët ka provat e mjaftueshme se janë përgjegjës për cenimin e suverenitetit shtetëror të Republikës së Kosovës tashë 12 vite.
Kryeministri Thaçi përsëriti se Beogradi zyrtar qëndron prapa strukturave ilegale dhe i porositi politikanët në Serbi që të mos fshehin vrasësit e policit kosovar dhe që të distancohen nga politika Slobodan Miloševićit.
Këta persona, përveç tjera, dyshohen se janë përgjegjës për akte terroriste, janë përgjegjës për vepra kriminale të kontrabandës dhe shpërlarjes së parave dhe që janë përgjegjës për sulmin e organizuar dhe kundër pikave 1 dhe 31. Ndoshta, sot ata kanë gjetur strehim në institucionet në Beograd, mbase edhe në kuptimin edhe legal. Dhe jo rastësisht, ne e kemi drejtuar gjithmonë mesazhin dhe kemi bërë përgjegjës në bazë të dëshmive që kemi se Beogradi zyrtar qëndron prapa atyre strukturave ilegale, kriminale dhe gradualisht tashmë edhe individëve paramilitar.
Shefi ekzekutivit ka folur me tonë optimiste për zhbërjen e strukturave paralele.
Detet e këtyre strukturave ilegale kriminale janë të numëruara dhe se pavarësisht se ku fshihen sot, ne do t'i gjejmë dhe do të përballen me drejtsinë e shtetit Kosovës.
Hetimet në lidhje me vrasjen e policisë kosovare dhe ngjarje tjera në veri janë zhvilluar bashkërisht nga EULEX-i dhe policia e Kosovës. Megjithëse janë bërë gati 6 kallëzime penale, EULEX-i nuk ka arritur të arrestojë asnjë person. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Mijëra besimtar musliman janë tubuar të premte në Prishtinë duke bërë thirrje për ndërtimin e xhamisë në qendër të kryeqytetit, futjen e edukatës fetare në shkolla dhe lejimin e xhamisë në institucionet arsimore. Nëse kërkesat nuk përmbushen, protestuesit kanë paralajmëruar hapa më radikal. Ditë më parë, ligjvënësit kosovar i thanë jo fesë në shkolla. Korrespondenti ynë Arton Konushevci raporton për detajet të tjera.
Ndërtimi i një xhamie në qendër të Prishtinës, futja e lëndës së edukatës fetare në shkolla dhe lejimi i mbajtjes së xhamisë kanë qenë sërish kërkesat kryesore të mira besimtarëve musliman që kanë protestuar në qendër të Prishtinës. Organizatori i protestës, Fuad Ramiqi nga organizata Bashkohu, ka kritikuar autoritetet komunale të Prishtinës fillimisht duke u thënë se nuk kanë mbajtur premtimet e dhëna për ndërtimin e xhamisë.
I bëjmë thirrje, i lutim ta rishqyrtojnë vendimin, projekt, propozimin e tyre dhe dëgjojnë hapësirë, sepse nuk e dëmtojnë askën, për pos në qovë se ka një note personale, ose në qovë se ka diçka kundër neve, shqiptarëve muslimon.
Ramiqi ka thënë po ashtu se derisa nuk realizohen kërkesat e tyre, nuk do të ndalen duke protestuar.
Të dalin edhe në pozitën tonë, mos na detyrojnë të marim hapa të vazhdushim, sepse na nuk do të ndalemi derisa ta realizojmë qëllimin tonë.
Protestuesit pasi kanë falur gjuman në ambientin e hapur në qendër të qytetit, kanë marshuar në drejtim të kuvendit dhe qeverisë ku kanë ndaluar para teatrit kombëtar, ku sërish organizatorët kanë mbajtur fjalime. Imami xhamisë së madhe në Prishtinë, Sultan Mehmet Fatih Shefqet Krasniqi, ka kritikuar drejtuesit e qeverisë së Kosovës dhe deputetët e kuvendit për mos amandamentimin e ligjit për lejimin e futjes së lëndës fetare në shkolla.
Ata duhet të dinë këtë që shjerë, se muslimani mirë dhe të
Organizatorët e protestave kanë deklaruar se ndërtimi një xhamie të madhe është nevojë imediate për përmbushjen e nevojave të besimtarëve musliman. Nga ana tjetër, Bexhet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, pasi e ka vëzhguar protestën, deklaroi se organizatorët, edhe pse deklaruan se nuk do të përdorin fjalor të ashpër dhe nxitës, ata e bën një gjë të tillë.
Të gjithë i dëgjuave që falon, ata tërkohën si është në tolerancë, në paqe, në qetësi, në ndërkohë që zavardhisht çonin deklaratë krishtuese. Kërstanin që kërët një fjallor i cilë nuk përkon me datë të cilët janë besimtarë, të cilët edhe vërtet e duan fjen dhe të cilët angazhoj për detet tyre.
Shala konsideron se kërkesa për ndërtimin e xhamis është e drejt, por duhet shikohen edhe mundësit për ndërtimin e saj.
Po, kërkesa për xhami është e drejt, nga se kam të drejt për xhami, mirë, po nuk mund të vijnë dhe të realizimi këta kërkese përmes shantazhimit ose përmes caktimit të rekonstruit ku ata do të ndërtojnë xhamin.
Kërkesa e Bashkisë Islame të Kosovës, e cila tashmë është bërë publike, është që xhamia të ndërtohet përballë Institutit Albanologjik në Prishtinë, në hapësirën ku aktualisht ndodhet një institucion parashkollor. Kohë më parë, në hapësirën universitare para Fakultetit Filologjik në Prishtinë, disa persona kanë hapur siç i kanë quajtur themelet e xhamisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Në ditën ndërkombëtare të të pagjeturve, familjarët e personave të pagjetur u kanë rikërkuar institucioneve të Kosovës dhe mekanizmeve ndërkombëtar të punojnë më shumë në zbardhjen e fatit të 1.811 personave që ende figurojnë në listën e të zhdukurve. Ndërkaq, autoritetet kosovare thonë se janë të përkushtuara për zgjidhjen e drejtë dhe të shpejtë të kësaj çështjeje. Luljeta Krasniqi i raporton nga Prishtina.
Në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur janë qindra familje kosovare që presin të zbardhet fati familjarëve të tyre, të cilët u zhdukën gjatë luftës së fundit në Kosovë. 1.811 persona ende figurojnë në listën e të pagjeturve. Në mesin e tyre është edhe i biri Bajram Çerkinit, Reshati.
Eron dosh mund të bëson veçaj që ka fëmijë edhe nuk e din ku e ka. Çfarë është eron, sa që nuk kërkuesja me Armenia, është eron sa mua me Armenia, jo jone që kam djalin, po edhe asaj nonë që kanë marrë fëmijën në prahen. Të gjithë familja janë vrengosur, sa që nuk mundet këto brenga kërkush të shëron të rësa të gjojnë të zborët fatit.
Zëvendës Kryeministrja e Kosovës, Edita Tahiri, thosë se çështja të pagjeturve që nga viti 1999 vazhdon të jetë një çështje shumë e rëndë dhe shqetësuese. Ajo tekson se është kërkuar nga Beogradi zyrtar të sjellin të gjitha të dhënat në mënyrë që kjo çështje të shkon drejt zgjidhjes.
Deri më tash ka pasur një dialog midis ekipit ton shtetëror dhe të ish okupatorit ton serbis, i cili ka punuar në këto çështje, mirë po ka nevojë për një rol më të madh të faktorit ndërkombëtar dhe për një rol të fokusuar.
Edhe Treng Gjetaj, drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur, thotë se janë duke u angazhuar për zbardhjen e fatit të pagjeturve.
Dita ndërkombëtare shënohet në shumë vende të botës dhe na si pjesë e botës që patëm fatin që si pasojë luftës të humbim shumë njerëz dhe nuk të mos dim për fatin e tyre, edhe na e një kuadrohem në shërnimin, përkujtimin, sensibilizimin dhe ndërgjësimin e gjithë opinionit zyrtarë dhe qytetarëve për të angazhuar në ndryshimin e fatit të personat të pagjetur.
Këshilli familjarëve të të zhdukurve organizua një aksion simbolik në Prishtinë për të sensibilizuar opinionin në lidhje me këtë problem që po zvaritet tash 12 vjetë. Kryetari këtij këshilli, Haki Kosumi, thotë se janë të vendosur dhe nuk do të ndalen deri në zbardhjen e fatit të qytetarit të fundit të evidentuar në listën e të pagjeturve.
Ne i bëjmë thirrje edhe kësaj rrave qeverisë tonë, i bëjmë thirrje faktorit ndërkombëtar dhe i tregojmë botës se jemi pjesë e saj dhe sot shënojmë ditën e dhimbjes globale, ditën e dhimbjes ndërkombëtare, e cila për fatkeq në mënyrë mjaft të rëndë e ka goditur edhe Kosovën.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona të radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të fundit, vazhdoni të klikoni në webfaqen ton europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.